ETL wali waxaan ku guda jirnaa wararka kulanka labada hoggaamiye oo guud ahaan idaacaddeena aan ku soo qaadanayna saaka dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo labadooda hoggaamiye ay kulan taariikhi ah markii ugu horreysay isku soo hor fadhiisteen Singapore ayaa dalalkani waxaa ka dhexeeyey xurguf qaadatay 7 sano oo cadaawad ah taas oo saameyn ku yeelatay dalka ku yaala qaaradda Aasiya. Gacanka Kuuriya oo laga dhigo goob ka caagan hubka nukleerka waa gundhiga wada hadalka. Waxa ugu weyn oo laga filan karana waa in arrintaasi lagu guuleysta. Haddaba, inta aanan u gudagelin guud ahaan kulanka saaka ay madaxweynayaasha Donald Trump iyo Kim Jong isku soo horfadhiisteen iyo waxa heshiiskooda uu noqon doono, warbixin kooban oo dib loo xusuusinaysa taariikhda xiriirka labadan dal waxaa inoo haysa Saare Cabdi Axmed.
Kuuriyada Waqooyi waxa uu ku yaalaa qaaradda Aasiya, horey wuxuu uga mid ahaa Kuuriyada Guud oo waxa ay ku kala go'een Kuuriyada Koonfureed iyo Midda Waqooyi, waxayna ka qaateen sanadkii 1948 iyaga oo waday jiro xorriyadoodii dalka Jaabaan. Ayadoo Kuuriyada Waqooyi haddaba ka helaysa awood caawinaad oo milatari midooda Soofiyeed, ayaa dalkaasi horaantii 1980-aadkii waxa uu bilaabay inuu ka fakaro dhismaha madaxyada hubka nukliyeerka ah. Waayadan dambase waxaa waddankaasi oo dadkiisa ku dhooshan iyo 20 million dhagahooda ka buuxsamay hanjabaadaha dalalka reer galbeedka oo Mareykanku u horkacayay iyo xulufadiisa gobolka ay kaga jawaabayeen gantaalada tijaabada ah ee hogaamiyaha da'da yar ee dalkaasi uu had iyo goorba ku tallaabsanayay. Waxaana sanadkii hore hadalladii dagaalka iyo daandaansiga ku qotomay ee dhexmaray madaxweyne Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay cabsi xooggani soo food saartay oo ay gelisay guud ahaanba gobolka gaar ahaan Kuuriyada Waqooyi. Haddaba xaggee ayuu ka bilowday isqoraansiga labadan waddan? Professor Jibriil oo Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus.
Tusaale ahaan 1950-kii markii dagaalka Kuuriya uu dhamaaday, heshiiskii la gaaray uu wuxuu ahaa hal kala joogo xabadda hal kala daayo, laakiin Kuuriyada Koonfureedna ma aqoonsana Kuuriyada Waqooyi, Waqooyina ma aqoonsana Koonfureed. Mareykanku tusaale ahaan dowladu ma aqoonsana dowladda Waqooyiga oo xadigooda ma aqoonsanayn, wuxuu aqoonsanaa Kuuriyada inay hal tahay oo ay matasho dowladda Koonfureedka Kuuriya. Marka waa lasoo dhawaaday wax badan oo isbedelaha lasoo sameeyey afkii iyo luqadii lagu wada hadlayay ee ahaa nukleerkiga kaawin waa laga soo gudbay in la wada hadlo, la wada xaajoodo, qodobada laisla meel dhigo, qodobadii laga munaaqashooda ayay hadda maraysaa. Marka waxyaabaha laysla qabtay waxaa kamid ahaa in Waqooyiga Kuuriya hubka nukleerka laga dhigo. Waqooyiga Kuuriyana waxay ku dooday in Kuuriya oo dhan nukleer la'aan laga dhigo iyo ciidamo la'aan oo dowladda Mareykanka lafteedu ciidamo ilaa 4,000 ay ka joogaan ciidamadeeda kala baxdo, daladeeda nukleerka oo koonfurta kamid tahay in laga saaro. Tallaabooyin badan ba ayaga lafteedu ku gargaarsamayaan oo ay dalbanayaan amni in la siiyo oo nabadgelyo la siiyo ayaga lafteeda lagu soo duulin oo dowladdooda aan la duulinin.
Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ah 34 jir waxa uu leeyahay ciidamo xooggan waqtigan, inkastoo dalkiisa cunaqabateyntii la saaray ee tusaale fiican u tahay sida hoos u dhaca dhinaca dhaqaale ay u saameysay, haddana dadkiisa waxaa si weyn ugu abuurmay cadaawadda Mareykanka ay u hayaan. Haddaba heshiiskan intiisa badan ku qotoma in la baabiiyo hubka nukliyeerka ma tahay mid hoos u dhigi kara awooddii hogaamiyahaasi? Faarax oo Maxamed Maxamuud waa qoraa islamarkaasina aqoonyahan ka faallooda arrimaha gobolka iyo guud ahaanba Mareykanka. Waxa uu ku sugan yahay gobolka Virginia ee duleedka magaaladan Washington.
Horta runtii midbaa jirta. Horta hadda marka dadka siyaasadda aad u odoroshaa waxay ula muuqataa dad baa waxay leeyihiin labadooda labada nin midna masaxdiisa lama akhrin karo, laakiin waxay u badan tahay bay dadka qaarkood leeyihiin in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ujeedada ugu weyn uu ka leeyahay in horta adduunyadu dee wuxuu ahaa nin lagu xidho cidla, in adduunyada oo dhan maaragtay laga gooyo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba. Marka wuxuu rabaa madaxweynihii adduunka waddanka ugu xoogga weynaa inuu la kulmo oo sawir la galo. Oo haddaad u fiirsato hadda waxaad arkaysaa calamadii Kuuriya iyo dalka ay ku sheegeen North Korea, Waqooyiga Kuuriya, calamadii caalamkoodii iyo kii Mareykanka saalis dhinac dhigay. Marka bandhigaasa u weyn ee siyaasadeed ujeedada isagu waxa weeyaan waxaa la leeyahay ninkan madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya intuu u baahnaa wuu gaaray. Mareykanka haddaad eegtid iyagu waxay ku adkaysanayaan oo leeyihiin wasiirkoodii xogayaha guud ee xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa wuxuu lahaa meeshan wax kale laga hadlo ma jirto waa in nimanka kan dowladatan waqooyiga kuuriya hubkii nuclearka ay saxiixdo inaanay maaragtay ay baabiinayso isla mar ahaantaasna aan dib looga noqon karin.
Madaxweyne Donald Trump oo isna madaxweyne 72 jir ah ayaa qudhiisa waxa uu sameynayaa tallaabo taariikhi ah sida uu leeyahay mar kale Professor Jibriil oo Maxamed.
Dowladda Maraykanku waxay leedahay ajendayaal dhaqaale iyo kuwo amni iyo maaragtay kuwo sumcad ahaan lafteeda. Tan dhaqaale Maraykanku wuxuu la leeyahay xiriir ganacsi koonfurta Kuuriya. Waqooyiga Kuuriyana waxay leedahay potentialka ama inay suuragal noqoto in inta xiriir laba sameeyo malaayiin qof baa ku nool ee wax loo dhoofiyo wax laga soo dhoofsado. Dhanka amniga ee cabsidaas iyo handadaadaas joogtada inay meesha ka baxdo ayaa ujeedadu tahay. Tan sharafta madaxweynaha Maraykanka Donald Trump wuxuu isbarbar dhigayaa madaxweyneyaashii hore macnaha oo shiilaha kale iyadoo aan la geli jirin oo aan la tegi jirin Nixon inuu tagay 2020-kii oo madaxda la galay arrin la eg oo la miisaan ah inuu sameeyey ayuu is arkaa. Marka sharaf bay asaga la tahay inay arrintaas uu noqdo madaxweyne ku guuleystay inuu Kuuriya iyo Maraykanka heshiisiiyo oo miso uu referiisiyo oo iska ajenda ay noqdaan oo isku dhinaca loo socdo Kuuriyana laga dhigo hubka nukleerka adduunkiina lagu soo daro ee noqota intii
dhibaatooyinka. Dalalka ku yaala gobolka ayaa saameysa khilaafka siyaasadeed ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, waxaana Kuuriyada Koonfureed ay muddo dheer soo ahayd gacanta midig iyo saaxiibka ugu dhow ee gobolka ee Maraykanka, waxaana sidoo kale dalka Kuuriyada Waqooyi uu ahaa gooni joog wixii ka dambeeyay markii meesha ay ka baxday awooddii midoobii Soofiyeed, waxaana Shiinaha uu bilaabay in asaga qudhiisa uu dantiisa ka eegto isla markaasina uu xiriir la sameeyo Kuuriyada Koonfureed. Fred, 19 sano oo cadowtinimo iyo hanjabaado joogta ah waqti dheer ay ku soo qaadatay labadan dal, hanka haatan laga leeyahay in gobolka nabad lagu soo dabaalo oo laga dhabeeyo heshiiskan waa mid noocee ah. Waa kan mar kale Faarax oo Maxamed Maxamuud.
Hortaba runtaasaale waa markii ugu horreysay ee madaxweyne Maraykan iyo Kuuriya ay hor fadhiistaan arrin ka wada hadlaan kadib markii runtii taasina waxay ahayd dagaalkii u dhexeeyey 1950-kii dhamaaday. Wuxuu ahaa dagaal aada u xun oo la isku baabaayay, weliba dadka Kuuriyaankaasi xun loo dhameeyey, ila Maraykanka awood kuma gaadhaan.
Isku daya horey loogu doonayay in lagu dhameeyo khilaafka Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale ta Maraykanka ayaanan meel marin. Midka ugu habboon ee laga soo qaadan karo ayaa ah heshiiskii 6 goosoodka ahaa xilligii madaxweyne Bush, kaas oo ay ku wada jireen labada Kuuriya, Shiinaha, Jabaan, Raashiya iyo Maraykanka. Hase yeeshee haatan heshiiskan oo meel mara ayaa dhinac walbaba wuxuu u arkaa in ahmiyadiisa u leedahay. Kuuriyada Waqooyi oo ka tanaasusha hubkeeda nukliyeerka iyo naaxintiisa iyo sidoo kale ta gobolka oo nabad lagu soo dabaalo, iyo madaxweyne Donald Trump oo asna dhinaca kaleeto u muuqanayo inuu noqdo hogaamiye ku guuleystay markii ugu horreysay in 19 sano heshiisa laga mira dhalin waayey uu waqtigan majaraha asaga uu qabtay.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inooga diyaarisay taariikhda labada dal ee Maraykanka iyo Waqooyiga Kuuriya oo kulankii labadooda madaxweyne uu ka dhacay Singapore. Dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa idaacadda Aroornimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.